Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Ekspertët e sigurisë në Prishtinë tërheqin vërejtjen për mundësinë e sulmeve terroriste në Ballkan. Prodhimet e Kosovës nuk deportojnë dot në Evropë pa liberalizimin e vizave. Clinton po mbrohet nga një sistem i manipuluar, thot Trump, duke kritikuar FBI-n. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në cetin të Malit të Zi, sot do të mbahet seanca konstituive për bërje së re parlamentare. Opozita nuk do të marë pjesë pasi si pasaj zgjedhjet e 16 tetorit në të cilat ka dalë fituese partia e ish kryeministrit Milo Djukanovic, nuk kanë qenë të lira dhe demokratike. Në përbërjen e re të parlamentit të Malit të Zi do të jenë 81 deputet, prej tyre vetëm një shqiptar. Të dielën prokurori special i Malit të Zi ka thënë se nacionalistët nga Rusia qëndrojnë pas përpjekjes për të vrarë Djukanovicin në prag të zgjedhjeve. 20 veta janë arrestuar një natë para zgjedhjeve dhe fillimisht janë identifikuar si paraushtarak serb. Kombet e bashkuara thanë se janë duke hetuar vdekjen e dhjetrat civilëve nga sulmet ajrore të Shëbas në Afganistan. Misioni ndihmës i OKB-s në Afganistan tha se së paku 32 njerëz janë vrarë dhe 19 janë plagosur nga sulmet në qarkun Buze Kandahar javën e kaluar. Shumica viktimave thuhet të jenë gra dhe fëmijë. Humbja jetëve të civilëve është e papranueshme dhe dëmton përpjekjet drejt të ndërtimit të paqes dhe stabilitetit në Afganistan, tha misioni i OKB-s. Ushtria e Shëbas ka pranuar se sulmet ajrore mund të kenë shkaktuar viktima civile. Forcat kurde të Irakut kanë nisur një ofensiv për rikthimin e një qytete të kontrolluar nga grupi militant Shteti Islamik në lindje të Mosulit. Rreth 2000 luftëtar peshmerga kanë hyrë në Bashika ku besohet se kanë mbetur rreth 100 militant. Sulmet me mortaja dhe artilleri po vazhdojnë ende. Bashika ndodhet rreth 13 kilometra larg Mosulit. Forcat qeveritare të Irakut janë ofruar Mosulit javën e kaluar, por nuk kanë bërë përparim brenda qytetit për shkak të rezistencës së ashpër të militantëve. Mosuli ka lënë nën kontrollin e Shtetit Islamik qysh në vitin 2014 dhe rikthimi i tij do të ishte goditje fuqishme për grupin militant. Zyra prokurorit publik të Suedis tha se themeluesi Wikileaks i Julian Assange do të merret në pyetje nën akuzat për përdhunim në ambasadën e Ekuadorit në Londër më 14 nëntor. Ekuadori i ka miratuar Suedis kërkesën për ndihmë juridike në çështje penale dhe intervista do të bëhet nga një prokuror i Ekuadorit, tha përmes një deklarate prokuroria suedeze. Assange, shtetës australian, ka refuzuar të udhtojë në Suedi për të marrë në pyetje nga frika se do të ekstradohet në Shëba ku kërkohet për publikimin e mira dokumenteve sekrete në webfaqen Wikileaks. Assange ka kërkuar strehim në ambasadën e Ekuadorit në Londër më 2012 pas akuzave për përdhunim në Suedi që datojnë nga viti 2010. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se humbja e territoreve në Siri dhe Irak e grupit militant Shteti Islamik bën që ai të mendojë dhe planifikojë sulme në vende të Evropës dhe rajonit. Autoritetet në Prishtinë thonë se janë duke bashkëpunuar me shtetet në rajon me qëllim parandalimin e veprimeve ekstremiste. Arton Konushevci na sjell më shumë hollësi.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke i bashkërënduar veprimet me shtetet e tjera të rajonit e Ballkanit Perëndimor me qëllim të, siç thonë, vënjes në kontroll të veprimeve ekstremiste. Deklaratet e tyre pasuan arrestimin e Kosovë dhe në Shqipëri brenda një dite të së paku 11 personave, 7 nga të cilët në territorin e Kosovës, me dyshim për organizimin për kryerjen e, siç thuhet, veprave terroriste dhe kundër rendit kushtetues dhe sigurisë në Kosovë. Në një dokument të prokurisë së Kosovës, pas arrestimit të të dyshuarve, thuhet se ishin në kontakt me pjesëtarët e grupit militant Shteti Islamik Lavdrim Muaxheri, nga i cili kishin marrë urdhër për sulme. Muaxheri u bë i njohur në korrik të vitit 2014 pas publikimit në faqen e tij të Facebookut dhe fotografitë veprimeve të tij. Ata po përgatisnin sulme terroriste në rajonin e Ballkanit, fillimisht në Kosovë. Ata kishin planifikuar sulm mbi ndërtesat të ndryshme, mbi institucionet e sigurisë, të friksojnë popullatën, të destabilizojnë vendin dhe të shkatrojnë strukturat ekonomike, politike dhe financiare, thuhet në dokumentin e prokurorisë së posaçme. Të gjitha pretendimet e prokurorisë në Prishtinë u hodhën poshtë nga avokatët mbrojtës. Aksioni i policëve të Kosovës dhe Shqipërisë u shtri edhe në Maqedoni, por arrestimet u kryen vetëm në territorin shqiptar dhe atë të Kosovës. Zëvendës ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Valdet Hoxha, i tha Radios Evropa e Lirë se arrestimet e fundit të personave të dyshuar për lidhje me grupe terroriste janë konfirmim i bashkëpunimit të autoriteteve të sigurisë në rajon.
Do të them se është vazhdimësi e aktiviteteve të mekanizmave të sigurisë dhe konfirmim i bashkëpunimit shumë të autoriteteve, konkretisht policive dhe autoritetet të jashtë sigurisë të rajonit, sepse është një interes i përbashkët në kësaj bukurie dinake. Në këtë kuptim, unë po them që është vetëm vazhdimësi e koordinimit dhe e konsolidimit aktiviteteve në drejtim të burjes në kontrol të kësaj bukurie.
Mbi 300 qytetarë të Kosovës mendohet se kanë marrë pjesë në konflikte në Siri dhe Irak dhe sipas vlerësimeve të mekanizmeve të sigurisë në vend në këto konflikte vazhdojnë të jenë ende 140 persona në mesin e të cilve gra dhe fëmi. Zëvendës ministri Hoxha tha se aktiviteti i njerëzve të përfshirë në veprimtari ekstremiste është në interes të veçantë për mekanizmat e sigurisë. Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë tha për Radio Evropa e Lirë se humbja e territorëve në Siri e vendet e tjera nga grupi militant Shteti Islamik bën që ata të mendojnë dhe planifikojnë sulme në vendet e Evropës dhe rajonit.
Që do të rrëz dhe të tentoj sërësht të shpërfash forcën e vetë, mirë po në njërë tjetër. Që nën kuptam, nuk do të ketë fushimo të kontrolloj territore, të sulmoj edhe të kontrolloj territorin në përgjithësi, por fuqinë e saj do tentoj ta shpërfaq nëpërmjet një marrjes sulmeve terroriste, qoftë në Evropë, qoftë në rajon në përgjithësi. E ku e shohin si terren përshtatshëm edhe aty në ato vende ku ka ndikim shumë më të madh.
Aksioni policëve në rajon vije pikrisht në kohën kur autoritetet në Kosovë thanë se për mbi një vit nuk është shënuar asnjë shkuarje qytetarëve të Kosovës në konfliktet në Siri dhe Irak. Të paktën 35 veta janë dënuar nga gjykatat në Kosovë dhe një numër prej mbi 120 vetash janë arrestuar në dyshimin për rekrutim, nxitje dhe pjesëmarrje në luftrat e huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prodhimet e Kosovës nuk po arrin të shtrihen në mas më të madhe në tregjet e rajonit dhe më gjerë, thonë përfaqësues të bizneseve. Kjo si pas tyre po ndodh për shkak të politikave të pafavorshme fiskale që ka Kosova dhe mungesës së lëvizjes